Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið í sæl þeirra hlusta útvarp sögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Að þessu sinni eru það skólamálin að hverju gengur drengjum verð að læra. En stúlkum, þetta eiginlega spurning dagsins, þau eru komin hingað Valgerður Jónsdóttir, Snæland, fyrrverandi skólastjóri og kennari og Sturla Kristjánsson, fyrrverandi fræðslustjóri og skólastjóri líka. Góðan dag og velkomin útvarp sögu.
Góðan og blessaðan daginn.
Ég sá að það var á stöð tvö athyglisverð umræða í gær þar sem að faðir pilt var að lýsa yfir áhyggjum sínum að það væri lítið gert til þess að styðja við drengi í námi og manni finnst einhvern veginn þessi umræða hafa komið upp af og til í gegnum tíðina en staldrar ekki lengi við. Nú eru þið skólamenn til margra ára og búin að vera skólastjóra bæði tvö. Hvað segir þið? Hvernig stendur eiginlega á þessu að drengir virðast eiga erfiðara uppdráttar inn í skólakerfinu?
Sturla, þú ert strákur. Þannig að mér finnst alveg við hæfi að þú byrjir.
Já, það er spurningin.
Já.
Já, þetta er svona kannski ekkit einfalt
Nei.
Svar við þessu.
Nei.
En eitthvað er það. Þegar við byrjum að heyra fréttir af þessu fyrir svona 15-20 árum sem að mér rekum minni til. En ég verð að segja að þetta við komið af og til og svo núna samkvæmt písakönnun að þá eru íslenski drengir undir jafnöldrum sínum á Norðurlöndunum í öllum fögum. Já.
Þetta fylgir náttúrulega, þetta fylgir einmitt písakönnunum. Það sem að mér finnst svo áhugavert og frábært, það er að þessi faðir sem er svona greinandi, að hann skuli fara í þess að vinna, hann er utan kerfisins, þannig að hann er ekki að fara í neina vörn, hann er bara að reyna að skilja þetta og það bara ég fagna því að hann sé komin með þessa vinnu sína og þessar áhyggju sínar út af hans börni líka inn í þessu umræði.
Það segi ég líka, mér finnst það vera, þetta er mjög athyglisvert og gott framtak hjá stöð tvö að taka þetta.
Ég hef nefnilega fundið, sko, við náttúrulega förum alltaf í menningalegt sjokk þegar við fáum niðurstöðnur að písa. Þetta er rosalega niðurlægjandi fyrir sögu þjóðinni Ísland.
Já, en byrju segir mér þó annað. Hversu lengi varir það sjokk?
Það varir ekki mjög lengi.
Nei.
En svo fáum við bara alltaf sama sjokkið í hvert skipti sem við heyrum niðurstöðnar.
En það er samt, Valgerður, sko, ef við nýtum á það og ég var að rifja upp svona þetta síðustu 15-20 árin hefur þetta verið að ágerast að þessa fréttir að drengir einhvern veginn er ekki með. Yeah. Hvað er að þá í kennslunni? Má ég spurði eitthvað að því sem skólastjórnendur, hvað er þá að í kennslunni? Er þetta ekki réttar aðferði sem er verið að nota við að kenna til dæmis börnum að lesa? Hvaða aðferðir er við að nota? Stundum við sagt alls ekki kenna börnum áður en þau fara í skólan. Fordæðum við ekki kenna þeim að læra að lesa áður og þau að koma ólæs í skólan og vera mótuð alveg upp úr leir þar. Ef svo morða það, hvað segir þið?
Já, ég fyrir mitt leiti þá vil ég svara því að þannig ertu farin að handleika hálfgerða kjarnokkursprengu.
Nú, það gat nú verið, já. Já. Það var nú ekki ætlunin, en það hlýtur eitthvað að vera
af. Já, lestrakennsla hjá okkur í okkar vestræna menningarheimi. Hún er nokkuð samhljóma. Það er talað nauðsyn þess að börn læri stafina, allavega nokkuð marga. Menn eru svo ákveðnir í þessu að þeir nefna tölurnar 17-19 stafi. Þar börnin að kunna.
Til að geta brotið,
þá að læra stafina í skólanum. Stafinir eru lagðir inn, sem kallaðir, og það er talað þetta 17-19 bókstafi til þess að geta brotið lestrarkóðan. Það er sem sagt gengið út frá því að börn geti ekki lært að lesa fyrr en þau hafa lært stafina. Þarna liggur mænið. Að lesa er að gefa upplifun meiningu. Að gefa upplifun meiningu. Við lesum umhverfi okkar, ef við gætum það ekki, þá erum við tóm og innilokuð.
Já.
Að lesa umhverfi sitt og hlaða inn reynslumyndum sem við síðan varðveitum og því betur sem við getum hlaðið þeim inn á skipulagðari hátt, það er lestur. Að orientera sig til að sletta svolítið í umhverfi sínu, að staðsetja sig í umhverfi sínu, að vita hvar maður er og hver maður er, hvernig á að bregðast við umhverfinu, það er grundvallar lesturinn. Að lesa er taugafræðileg aðgerð. Það er verkefni heilans að gefa skynjunum merkingu og varðvita þær. Að lesa af bók er síðan afleitt aðgerð og þar kemur inn ef þú ætlar það sem kallaðir oft og eins og tíðkast í skólum að láta börnin lesa upphátt til þess að hægt sé að fylgjast með hvernig þeim gengur og hvernig þeim fer fram.
Já.
Í raun og veru það er ekki hægt að lesa upphátt. Lestur er ekki vefræn eða hvað hann kallað það, stýrð aðgerð líkamleg athöfn. Lestur er það ekki.
Nei.
Það er talið sem er það. Þannig að þetta eru tvær eðlislega óskildar aðgerðir, annars vegar að lesa, að upplifa merkingu þess sem að sér eða heyrir og hins vegar að láta aðra vita af því hvaða er sem við höfum upplifað.
Já.
Og þá þurfum við að læra þessa manngerðu aðgerð sem að tala.
Já.
Þannig að það sem við köllum að lesa upphátt, það í fyrsta lagi að lesa og í öðru lagi síðan að breyta því sem að upplifir yfir í skilaboð til umhverfisins.
Já.
Í þessu liggur vandin. Börn læra lesa af sjálfu sér og þetta er meðfættur eiginleiki að gefa umhverfinu merkingu og meiningu og þetta er taugafræðilega athöfn sem að við stýrum ekki. Við gefum ekki heilanum fyrirmæli, hins vegar stýrum við því sem við segjum.
Já, já, en hérna, en þú talar þessa 17-19 bókstafi sem að lögður áherslu á að börn kunni og kunna raða saman þar að leiðandi. En hérna, hvað með, sko, segjum bara foreldra sem að standa fram fyrir því að senda börn sín í skóla, eiga þau til dæmis að kenna börnum bókstafina?
Það er ekkert sem, sko, þessi spurning þín, hún tekur útgangspunkt í því að við halda rangri aðferð.
Já.
Ég er að halda því fram að þessi aðferð sem við notum í lestrakennslu, hún sé í eðli sínu röng. Þess vegna er ekki hægt að lappa neitt upp á hana í raun og veru. Við fljótum með straumnum, þetta gengur svona þokkalega hjá flestum, en það er alltaf nokkrir sem verð útundan.
Já.
Börn læra nefnilega að lesa löngu fyrr. Þau geta lært að lesa á fyrsta ári.
Já.
Og þau geta verið orðin læs 2 ára ef að það er unnið eftir eðlisgerð einstaklingsins, eftir því hvernig heilin virkar og hvernig barni lærir að vinna úr skynjunum sínum. Lítil börn geta lært að lesa áður en þau læra að tala.
Já, já, gott og vel, en að það stilla áttum á þessu, sko, stölla að þeir eru búið að kenna kannski börnum að lesa, segjum, þau eru 5 ára, þau eru bara að læs, svo komum þau í skóla, hvað þá?
Ég tek undir með Sturlu, hann er hérna, eða eins og ég skilða, og ég held að stóra meini hérna í íslensku skólakerfi sé að við erum svo bundin við eina ríkisaðferð.
Já.
Og það sem að Sturla nefni hérna sko 17-19 stafi, það er reyndar ekki alveg það sem að verið að tala heldur 17-19 hljóð.
Það er talað um bókstafi.
Það er talað um bókstafi, en samt í praxís má eiginlega ekki nefna bókstafina. Samkvæmt ríkisaðferðinni heldur sem sagt verðum við að umbreyta þessu í hljóð. Ekki eitthvað þannig?
En býttu, Valgerður, hvað sérðu hérna þú talar ríkisaðferðina? Hvaða aðrar aðferðir eru til?
Það er fjöldi aðferða til. Það til dæmis eins og þessi aðferð sem að Sturla var svona að vísa til að það hægt að kenna börnum að lesa áður en þau læra að tala. Það hægt að kenna bara eins tveggja ára börnum að lesa með bókstafstáknum, ekki bara að lesa umhverfið, þetta er gluggi og hérna og þetta er hátalari og þetta er mikrófónn eitthvað svona heldur bara með hérna sem sagt skrifuðum orðum áður en þau læra að tala. Það eru sem sagt sannarlega þannig en það er fjöldin allur af öðrum aðferðum til. Heldur en þessi eina aðferð sem að við erum að leggja svona rosalega ríka áherslu á í til dæmis í íslensku skólastarfi en þá við vestræna heiminn allan.
Frumlesturinn er í því fólkin að lesa veruleikan og umhverfið. Veruleikin og umhverfið er síðan skráð í þessu mannlega hérna, verkfæri sem heitir tungumál. Og ef við lítum á ritmálið, þá erum við að skrá niður tákn fyrir upplifaðan veruleika eða fyrir það sem við skiljum. Við getum kennt börnum, alveg frá því að vera innan við eins árs, að tengja saman, það tengir saman, veruleikan, hérna ég með, skulum kalla þetta bolla, og barni fær að sjá orðið. Málið nefnilega það að þú getur tengt þetta saman, að þegar þú sér þetta þá heyrirðu bolli og svo horfirðu á orðið hvernig það skrifað og þá getur komið með þessa þrenningu í keðju.
Já.
Þannig að þegar þú síðan sér þetta orð seinna, þá getur þú farið og begripið og sýnt hvaða þýðir.
Já, og það er svona mynd búin, gera það.
Þar með þetta búin að læra að lesa.
Já, ef þú sér hlutin.
Þú þarft ekki að sjá hann, en þú getur til að sanna það að þú skilur, þá getur þú gripið hann. Þú getur, ég get bent hér á myndband á netinu það sem þú sér það sem verður að vinna með svona eitt dæmi sem hann eftir 14 mánuða strák. Og honum eru sýnt orð á spjöldum. Og svo var hann beðin að benda á. Og þetta eru fjölbreytt orð og hann er með þetta allt á hreinu. Hann er búinn að læra að lesa þessi orð.
Já, en þannig ertu að tala um mjög ungt barn eins á svo tækja mána. Þetta er mjög ungt barn og það er kannski það sjálfgæfa er það ekki. Er þetta ekki frekar svona undantekningar að það sem verið að leggja áhersla á þennan hluta?
Jú, þetta er ekki gert í ríkiskerfum. En þetta er tölvert mikið gert á heimilum og heimakensla er tiltölulega algeng víða í heiminum. Ég veit ekki betur en til dæmis heimakensla sé all algeng í Bandaríkjunum og ég hef búið í Kanada og þar var all algeng. Málið snýst nefnilega það og það er svona grundvallar atriði í þessu öllu saman að minnsta merkingar bæra einingin í texta heitir ekki bókstafur.
Nei.
Hún heitir orð. Þess vegna átt að læra að þekkja hvernig orðin líta út í heild. Og þannig lærirðu að tengja táknið. Táknið fyrir bolla er B-O-L-L-I og í samstæðu. Og þú þarft ekki einu sinni að þekkja stafina. Þú þarft bara að þekkja hvernig heildin lítur út. Það er seinni tíma að vinna að fara svo að grúska í því hvernig hlutinir eru settir saman og fara að læra að taka þá í sundur og breyta þeim og setja það saman. Og þá förum að nálgast það sem við getum svo kallað málfræði. Ef að við innum svona með lestur, þá gætum við verið með öll börn læs þegar þú byrjaði í skóla. Þau gætu öll orðið læs í leikskóla.
Það er en byrjar engi... ekki einhver lestrakennsla í leikskólum?
Jú, eftir gamla
lægum. Þetta er aðferðinni, ríkisaðferðinni, þessum þú
segir.
Við kennum bókstafina.
Og mér grunar að ef við myndum skoða hvað mikið af litlu drengjunum okkar í leikskólunum er að ná þeirri aðferð, ef við myndum meta það þar, þá fyndist mér mjög forvitnilegt að vita hvort að við fengjum út þessi 35% drengja þar sem væru ekki að ná því sem verið að kenna þar og við gleymum alltaf þetta eru náttúrulega næstum því 20% stúlkna þetta Já. Eru 17,1% stúlkna sem hann kemst að eða sem að niðurstöðna sína þannig að þetta líka stórhópur stúlkna
Já en hérna En þetta sko, þessi aðferð sem verið að nota, búið að vera að gera það síðustu, hvað, 20 árin hérna?
70, 70 ekki 70.
Já. Alveg frá upphafi.
Já.
Eftir, þetta eftir að þetta var kerfislegt verkefni,
já.
Þá eru búin til kerfislega áhöld og þá eru búin til rammar og þá eru búin til skipulag og þá eru búin til próf.
Já.
Og það eru prófin, það eru vinnufyrirkomulagið, skipulagið og prófin sem setja fótinn fyrir krakkana.
Já, en hérna, en erum við, nú hafa verið sko einhverja einkaskólar hérna, hvað þeir heita, þeir hafa kannski farið þessa leið eða hvað hafa þeir farið aðra leið?
Sko, eru þeir með í þessum könnunum? Af því að ég veit að það eru einkaskóla hér á landi sem að nota ekki sömu kennslubækur og nota þeir í grunnskólanum og ég held að þau taki ekki sömu samræntu prófinu svo framvis eins og eru í grunnskólanum. Ég bara, það ekki ekki alveg nóg, en ég held að sé þannig. Það verið fórhennelt að skoða
já,
það.
Já, það var nú að til þess að vita.
Já.
Því að núna líka sko er kannski komin aukinn krafa einkaskóla.
Já.
Vegna þess að, það er ekki allir sem vilja vera í, svona ríkisfyrirkomulagi og beinlínis sko telja svona á sig kannski hallað af því að þegar þeir eru bundnir að vera í ríkisskóla með börni sín að þá kannski farið eftir pólitíkinni hverra manna börnin eru og þeim reyðir ekki eins vel af, verða jafnvel freka fyrir einelti og annað og fólk vil fá meira örgjöf geta valið.
Mér finnst mjög mikilvægt að skoða þetta eins og Sturla nefndi áðan sem kerfi, sem system.
Já.
Því að hérna, ég var áhyggjur af því að þegar við erum að ræða þetta að þetta fari á það stig að vera að ræða einstaka kennar og svo framvist. Þetta hefur ekkert með það að gera. Þetta hefur með það að gera hvernig við erum mentuð inn í þetta kerfi.
Já.
Þetta er kerfi og það þarf að skoða því það ég fylgist með í mjög mörgum skólum. Það alveg ofboðslega góðir kennarar að sinna börnunum okkar.
Og það svo, það er ekki það sem
nei, málið. Nei, það svo mikilvægt að koma því að. Og hérna En
hver ákveður þetta? Hvað er stofnun ákveður þetta að þetta skuli vera svona? Er þetta pólitísk ákveður? Það gerir alþingi.
Að sjálfsögðu.
Það er þessi leggja
línur upp þetta. Alþingi setur okkur lögin.
Já, en ég segja, hvaða aðferðir? Er það ekki allast bara til að menntamálar á þeirra setja í reglugjarn, nánari verkframkvæmt og síðan einhverjum falið að útfæra þetta, þetta var nú námsgagnastofnun og svo er það menntastofnun.
Ég vil taka þetta aðeins lengar sko, einmitt, hérna, ég held að hérna, ráðferða í hvers skipti, hann er ekki að ákveða í raunni hvaða lestrarkennsla aðferðin notar.
Nei, ég segi það sko.
Það hérna, er náttúrulega menntavísindasvið háskólans sem að er að kenna kennurum að kenna á ákveðin hátt. Við erum náttúrulega öll búin að alast upp í þessari hugmyndafræði.
Já.
Við erum öll búin að fara í gegnum þessa kennslaðferði sem börn.
Mm.
Og við erum búin að fara með mörg barnan okkar í gegnum þessar kennslaðferði. Að þetta er búið að vara svo lengi. Og, en það, ég hérna, ég vorkenu nú sko menntamálar á þeirnum hverju sinni. Þeir geta komið með einhverjar, sem sagt, hérna, þeir leita náttúrulega til sinna ráðgjafa og búa til alls konar nefndir og hópa til þess að vinna að gera einhverja byltingu í þessum efnum. En að endanum er þetta náttúrulega hérna, ábyrð menntavísindasviðs háskólana. Að þar er, það eru þröskuldar þar fyrir hérna, í ákveðnum sérstaklega tengt lestarkennslu. Það eru þröskuldar þar að kynna fleiri en eina aðferð.
Já.
Og það er jafnvel tala bara, aðrar aðferðir eru bara talaðar niður. Þannig að það þarf að skoða þetta, hérna, en þetta er það sem að við, nesti, þetta veganesti sem við kennarar, ég meina, ég hef reynslu, 50 ára reynslu út í skólanum og þetta er sama aðferðin sem ég lærði.
Já, og ykkur eru uppálagt að gera þetta svona.
Já, og það síðan komum við, síðan sem sagt, hérna, kemur inn eins og núna menntamálastofnun, þar sem er búið að samina námsgagnastofnun og námsmatstofnun og öll próf, hjá námsmatstofnun, byggja á þessari hugmyndafræði. Það er ekki verið að skoða þetta eins og hérna, Sturla var að tala um á þann og síðan eru allar námsbækur gefnar út út frá þessari sömu hugmyndafræði. Það ekki svigrúm fyrir annað í þessu ríkiskerfi. Og svo erum við uppskera endalaust hérna á sama hátt og við erum alltaf að sögu þjóðin. Alltaf að verða fyrir sömu niðurlægingunni í hérna hverri rannsókninu fætir annari. En við ætlum alltaf að laga þetta. Nú kemur smá hlé. Er það ekki tvö ár?
Jú, það akkurat, svo kemur smá hlé og það þess að sé ég að við sko spyrja ykkur þetta langreinda skólafólk að hvað það sem að er inn í þessu og mér sýnist við vera að koma til inn í þessu að þetta spurningum aðferð og hverjir að taka ákvörðin það hvernig kennararnir eiga að kenna þetta.
Já, en ég, eins og ég hef upplifað þá alveg eins og þegar ég var í kennslu, þá finnst mér eins og kennararnir séu sem að kenna mjög vel eftir þessari ríkis aðferð.
Já.
En hún bara ekki að duga.
Hún ekki að duga. Ég ætla einmitt að tala við ykkur nánar þetta hér og eftir og það á hverju drengir, af hverju það áberandi að þeir virðast sko falla út og síðan það lesblinda sem að hérna þið eru mjög góð í. En hér eru Valgerður Kristjánsdóttir.
Valgerður Snæland Jónsdóttir.
Já, Valgerður Snæland Jónsdóttir fyrir gjöðu og Sturla Kristjánsson. Ég held ég þurf að setja mig gleraugur. Og hérna Sturla Kristjánsson fyrirverandi fræðslustjóri og við erum að ræðum þessi skólamál en við komum aftur eftir skammastund.
Styrtareikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfubók 15, reikningur 10-100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið þið sæl aftur þegar að hlusta á útvarpssögu Valgerður Jónsdóttir, Valgerður Snæland Jónsdóttir, fyrirverandi skólastjóri og kennari er gestur minn hér og Sturla Kristjánsson, fyrirverandi fræðslustjóri og skólastjóri líka. Þetta er skólafólk með gríðarlega langa reynslu og við erum að velta því upp hér af hverju drengjum gengur illa að ég bæði að læra að lesa og í skólanum hvernig þið stendur á því að okkur hefur einhvern veginn ekki tekist betur upp Sturla á þessum öllum þessum árum og nú eru kennarar eflaust að reyna að gera sitt besta og skólafólki en það bara tekst ekki betur til. Hvað að?
Já, það náttúrulega fyrst að nefna það sem Valgerður höfur að tala að kennarar sem fólk eru yfirleitt gott fólk þeir sem velja að fara inn á þennan vettvang, þeir gera það yfirleitt af því að þeir vilja verða að liði og hjálpa
að til.
Já.
Já, ég tek undir þetta.
Hitt er málið að þeir eru að ráða sig á einhvern reyðkláf með ónýtu eðalfæri. Og þar með eru þeir komnir í vanda og í staðan fyrir að stakka í land þá reyna þeir að bjarga málum.
Já.
Eitt er það sem má benda á í þessu sambandi sem að skólakerfið tekur ekki tillit til. Þar einblínt á fæðingarár. Börnum raðað í námshópa eftir því á hvaða ári þau eru fædd.
Já.
Það gengur aldrei upp. Það ætti öllum að vera augljóst en það loka allir augunum fyrir þessu.
Já.
Og svo lamist og barist við það að láta eins og allir sem fæddir á sama ári sé á sama stað í þroska.
Já.
Það verður aldrei.
Og eiga vera eins.
Já. Við getum mjög hæglega nota þá þumalfingurs reglu að segja að þegar við erum komin kannski upp í 12 ára bekk þá eru einhverjir í bekknum sem eru með meðalþroska 10 ára.
Já.
Og aðrir sem eru með meðalþroska 14 ára.
Já.
Og allir eiga þessi nemendur að haga sér nákvæmlega eins og hafa sömu áhuga mál og vinna sín verkefni
Já.
Sem eru sameiginleg.
Já.
Síðan annar munur. Ef við skoðum bekkjarmyndir af kannski fyrsta bekk og öðrum bekk og þriðja bekk. Mm. Þá sjáum við eftir væntingun og gleðina sem skín frá þessu litlu hérna börnum okkar sem eru að byrja í skóla og við sjáum svo sem engan mun við sjáum engan líkamlegan mun á þroska þeirra en fáðu svo að skoða fermingamyndir á sömu hóponum mm-hmm. hvað sérðu þá?
Mm. Hæðamun það til dæmis
já, og hverjur eru hæstir? Það eru stúlkunar
það eru komnar nær sínum
þær eru komnar í gegnum ákveði ferli það eru komnar á annað þroska stig drengirnir geta ennþá verið að syngja í vínarkórnum en það myndu kannski fyrir að syngja á dansleik með dansljósveit þetta eitt atriði sem skólinn lokar augunum fyrir ég geri ráð fyrir að margir þessi strákar þeir svona sakki aðeins aftur úr svo eru aðrir sem eru kannski 3-4 árum undan þeim og þeir þar eru svona digrir og miklir úthafið. Þeir vilja fá viðfangsefni sem hæfir karlmennsku þeirra og það má kannski segja að þessi og vissan áttu verða svíkja báða þessa hópa.
Já, já.
Og þetta miklu algengara held ég hjá drengjum heldur en hjá stúlkum. Stúlkan sem komin á það stig að hún svona tiltölulega nálægt í að geta orðið móðir.
Já.
Hún meira fyrir það viðkvæma og smáa og ef að segja kreatífa og fallega heldur en drengirnir sem eru að byrja að fara í ræktina og að fá vöðva þeir vilja fá að sína afreikin á stóra sviðinu þeir vilja fara út í eitthvað sem miklu grófara miklu þar meiri styrk og kraft og það passar ekki við þetta núlleri í skólanum það passar ekki við það að taka allt upp úr bókum Veistu það, ég man eftir því þegar ég var í skóla og það orðið býsna langt síðan að það var kvalræði að sitja inni sérstaklega á vorin yfir einhverjum grámygluðum kennslubókum og vera að lesa og læra lífið sem ólgaði utan við vegginn. Það var fjörugt, það var gaman á bryggjónum og það var gaman í hérna Dalsáni að veiða sílung og það var gaman að fara upp í hóla og finna reyður en það var ekkert gaman að lesa þetta í einhverjum gömlum bókum eftir einhverja fornaldamenn og þegar að ég var nú ekki kraftamaður eða neitt slíkt og tiltöluða þægur að þegar ég var í síðasta bekk hvað það, þá var maður 14-15 ára þá réði ég mig á grásleppubát og hann leið á kennslu lauk, þá fór ég á sjóin, svo fekk ég frí þá daga sem það voru próf. Skólin ekki í takt við umhverfið sitt. Skólin ekki að svara þeim þörfum sem börn og umhverfið að hafa. Í því liggur vandinn.
Já.
Meðal annars, ég búin að telja upp þó nokkur atriði sem eru mjög mikilvæg og við getum raðað þeim allavega. Kannski ef ég ætti að taka eitt sem að stæða upp úr, þá það rauðin í bekki.
Já, það rauðin í bekki. Og en nú vitum við það að það tala stundum að einhver nemandi hafi verið á undan, hann hafi verið bekk á undan, hann settur í árganginu undan. Og einhver tíman var það nú svo að þá var það vegna þess að viðkomandi væri hann svo fluglæs að hann geti ekki setið eftir með jafnöldurum.
Ég hef tekið þátt í því nokkrum sinnum að mæla með því og eigum að segja að kannski að sjá til þess að nemendur væru færðir upp. Ég held meira að segja einhver tíma gerðist það að þetta kom tvisvar með sama nemendan. Í fyrstu bekkjánum og svo held ég að hann hafi látið hlaupa yfir 9. bekk, fara 8. í 10. Þetta gert af þeim ástæðum að viðkomandi komnir standa það vel þroskalega að það er eiginlega ódæðisverk að láta það að sitja eftir og hafa ekki viðfangsefni við hæfi. Það verður að fóðra þá á kjarnfæði ef þeir eru tilbúnir að melta það.
Já, já, en þarna kemur einmitt inn á það að bekkir eru hvað, 20-30 nemendur eða eitthvað álíka?
Já, oftast.
Að, já, en svo kannski fer tími kennarans meira að minna í það að sinna þeim sem jafnvel skilja ekki og þessi sem þú ert að tala um sem eru fyrri til og bún er að ná hlutur, þeir fá þá bara enga kæstu, þeir eru bara í tómarúmi.
Nei, og við getum svo sem velti fyrir okkur hvað er átt við með hugtakinu kennsla.
Já.
Það má spyrja óþægilega spurninga eins og þeirra er einhver tíman hægt að kenna einhverjum eitthvað af bók.
Mm.
Svari hver fyrir sig.
Já,
mér stætti mitt það sem þú tala Sturla passa mjög vel við greininguna hjá honum Tryggva því að hann að tala hversu mikilvægt að hafa nám sem sagt áhrifadrifið eins og hann kallaði það og líka þetta að hann að tala út frá sjálfum sér, út frá drengjum og hann að segja að það sé svo mikilvægt fyrir drengi að skilja af hverju þeir eru að læra það sem verið þeir að hérna að kenna þeim, það að segja að reyna að kenna þeim og þá er það náttúrulega sko, það er þessi tenging við lífið sem að hérna vantar oft upp á og þegar við erum að tala að vera á undan og vera á eftir út frá hverju erum að tala við erum yfirleitt að tala þar út frá námsefni sem búið til og það hugsað svona meira línulegt og hann talaði líka sem að var svolítið gott að honum fannst skemmtilegast þegar hann var að taka þátt í svona þemaverkefnum þau voru svona aksjón þau voru svona virkni hérna, hann var virkur í þessum þemaverkefnum og hérna þannig að þetta kemur svona svolítið heim og saman og þegar að þau eru í svona einhverjum þemaverkefnum einhverjum virkniverkefnum, það sem að þau ráða svo lítið ferðinni þar sem þau eru virk, þar sem þau eru að ræða jafnvel við samnemendur og svona lausnir og svo framvegis og jafnvel að kynna verkefnin sín og svona á ýmsan þann hátt sem að þeim dettur í huga hægt sig að kynna verkefni að þá verður þetta sem sagt raunverulegt fyrir þau og það sem að við Sturla vinnum svolítið mikið með þetta það er að hérna, í okkar störfum núna með þeim sem eiga í erfileikum með nám það er einmitt, það byggist á svona skapandi námsáttum þetta hefur með kennslu hætti að gera ég hérna hef reynslu af því einmitt að flýta börnum á úlingastigi sem að hérna, voru eins og tala var á undan en síðan hef ég hitt þessi ungmenni og þau hafa talið að þetta sé ekki alveg þau voru meiri sér að búa með einhver áfanga á framhaldsskólastigi og svo framvegis á meðan þau voru í grunnskóla en þau tala að þau sakni þess að hafa mist af árganginum sínum
Já.
En það náttúrulega hefur bara með þetta system sem við búum til, skilur við, þannig að hoppa yfir til dæmis níundabekka, hoppa yfir og flýta sér sem sett áfram og vera bara komin í framhaldsskóla á undan.
Já.
Þá er þetta svolítið út frá svona þessari línulegu hugsun nám og einmitt bóknám.
Já, já.
Þannig að það væri náttúrulega skemmtilegast og best áraðlega fyrir þessa krakka sem að eru að verða þarna svolítið útundan og ég vil minna á stelpunnar þessi 18% 17-18% stúlkna sem líka missa af lestinni
Já, eru að lendi þessum Já. Sama en hérna en það er þá líka að frestandi að spurja ykkur sko þegar þeir lítið já 40-50 ára aftur í tíman að sko hvernig stendur á því að þetta verður mistekist er þetta að tala það að þetta hafi mistekist að þessi kennsla
Meinar það að við erum í þessum spórum í dag?
Já.
Það virðist vera, sko það sem gerist í skólakerfum vestrænna þjóða er að leita eftir vinnuafli til þess að byggja upp framtíð.
Mm.
Skólakerfi koma í kjölfar iðnbyltingarinnar á sínum tíma og annars að ég ætla að fara út í það neitt meira, sko, en leið og námið í grunnskóla ég hef haldið því fram og stend fastur á því að skólakerfi til dæmis hérna hjá okkur grunnskólin sem að hétt á bara barnaskóli á þeim tíma við eigum fyrstu lög barnaskóla 1907 og þá erum við semst að flytja inn verkfæri eða kerfi frá útlöndum sem er hannað til þess að eyða ólæsi mm-hmm. og byggja upp vinnuhafl. Mm. Það hanna til að eyða ólæsi og sameina þjóðarbrot mm. til dæmis hjá þjóðum þar sem mm. er mikill innflutningur og allum áttum. En á Íslandi er þetta verkfæri flutt inn og sett í gang og þar þurfum við hvorki á því að halda að eyða ólæsi né heldur að sameina þjóðarbrot. Til hvers erum við þá að nota þetta?
Já.
Og ég held því fram að þetta fari dálítið mikið inn í það að hafa eins konar framhaldsskólafunksjón að það verða innleiða okkar atvinnubyltingu einmitt þetta leiti og grunnskólinn tengist eða skólakerfi tengist því mjög mikið að mennta fólk til að ráða við þá tækni sem er að koma inn bæði í sjávarútvegi og landbúnaði.
Já, en anskjóti að þér hérna sko að allt frá árinu 1995 sem er þó hvað 25 ár síðan að þá er bannað með lögum að láta börn undir 16 ára aldrei vinna og síðan munum við það líka að þegar útrásaræði byrjaði hérna upp úr aldamótunum þetta 15-20 ár sem að það sá aðdragandi var að það var engin maður með mönnun eða var komin í sko, hlutabréfa að bransa eins og það heitir og menn lögðu svona mikla áherslu á að þeir var bara að kaupa og selja sæti við tölvuna og svo núna hinn síðar ár gengur rosalega mikið út af það að hlutinni gerist bara í tölvu að þannig að þessi stefna sem þú talaði Sturla að menntastefna og atvinnu stefna haldist í hendur það er kannski orðið spurning dagsins í dag fyrir þeim mitt alþingi.
Já, en það verður að byrja á því að temja þessa heila starf sem okkar og kominu yfir í þann farveg sem við síðan ráðum vel við og getum nýtt þá til dæmis í þessu samhengi. Og ég held að já, hvað ég maður að segja? Sko, eitt af því sem ég hef haldið fram og lagt áherslu á að við verðum að skerpa skilin á milli grunnmentunar og framhaldsmentunar. Grunnskólin á að annast grunnmentun og þegar að börn ljúka grunnskólanámi þá hafa þau eins konar haffærni skýrtinni.
Já.
Þau geta munstraksu sem hásetta og farað róa. Ef þú vilt komast upp í brúna eða nýri vél, þá verður þau að taka framhaldsmentun. Þá ert að taka atvinnumentun. Framhaldsskólarnir eiga að sjá atvinnumentun, grunnskólarnir eiga að sjá mentun fyrir lífið. Þeir eiga að sjá það að kenna fólki að meta umhverju sitt, kenna því að læra, kenna því að vinna úr skynjunum, kenna því að nota táknakerfin sem að við höfum þróað til að geyma þekking og reynslu.
Já, einmitt, en hérna, sko Sturla, hvernig getum við samt á staðið frammi fyrir því að börn, ég 16 ára segjum, þegar þau eru að klára grunnskóla, þá getur þau ekki að lesa sér til gags, sumir.
Það er vegna þess að þau hafi ekki fengið næði til að gera hlutina á þann hátt sem hentar þeim. Það að læra eitthvað á bók er að læra tákna myndir fyrir einhvern veruleika og ef þú nærði ekki að upplifa veruleikan á bak við táknakerfið, þá veist ekkert hvað þú ert að lesa. Þá lærir það ekki neitt nema þú getur í einhverjum tilvikum munað einhver orð og einhverja setningar en þú veist ekkert fyrir hvað það stendur.
Já. Loka orð Valgerður, við erum búin.
Heyrðu, það er bara með enn merkingar bæra á skóla. Við þurfum að gera námið merkingar bærara fyrir þessi börn. Við þurfum að nota kennsluaðferðir í skólanum og sem að gefa þeim þessar merkinga bæru reynslu og byggja á henni. Og það væri rosalega spennandi að gera tilraunir í einhverjum skóla í 3 ár og athuga hvort þessi ekki bara lauflétt að snúa þessu við. Ég myndi vilja að fá að taka þátt í slíku starfi.
Hallblaða það.
Hvað segir þú Sturla?
Allavega.
Sjálfgefið.
Já, að þá hérna allir að fá að tala fljótlega við ykkur aftur fróðlega umræða hér og ég þakku kjærlega fyrir komuna á útvarpssögu Valgerður Snæland Jónsdóttir fyrirverandi skólastjóri og kennari og Sturla Kristjánsson fyrirverandi fræðslustjóri og skólastjóri og námsráðgjafi innan meiru. En bestu þakkir verði sæl.